Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr, chorshanba, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Har doimgidek bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs online eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufiy. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatdagi banklar tomonidan chet el valyutasini rasmiy kurs bo'yicha sotish rejimi kuchaytirilgani to'g'risidagi xabarlarni 29 dekabrda inkor etdi deb xabar qildi CA News agentligi. Markaziy bankga ko'ra, bu sohada qonunlarga qandaydir o'zgartirishlar kiritilishi rejalashtirilmagan. Markaziy bankning bu bayonoti ayrim ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga javob ekanligi aytilmoqda. O'zbekistonda ayrim tijorat banklari mijozlar xorijga chiqqanda foydalanadigan xalqaro Visa plastik kartasi berishni vaqtincha to'xtatgani, bank mulozimlari buning sababini valyuta zaxirasining kamaygani bilan izohlayotgani to'g'risida 29 dekabr kuni Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekenergo hissadorlik shirkati 29 dekabrda Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining 2 energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qildi. Shirkat bundan 1 oy muqaddam tender natijalari 2016-yilning may-iyun oylarida e'lon qilinajagi, 2016-yilning 2-yarmidan esa loyihani amalga oshirish ishlari boshlanajagi to'g'risida xabar bergan edi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013-yil avgustida boshlangan. Mazkur inshootning loyihaviy quvvati 900 megavatt soatni tashkil qiladi va yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining birinchi energobloki 2018-yilda, ikkinchi energoblok 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollarga teng ekani aytiladi. 30 dekabrdan boshlab O'zbekistonda jamoat joylarida alkogolli ichimliklar iste'moli uchun solinadigan jarima miqdori oshirildi. Ish joylari, ko'cha, stadion, xiyobon, parklarda, barcha turdagi jamoat transportida hamda boshqa jamoat joylarida spirtli ichimlik ichganlarga eng kamish haqining yarmi miqdorida, ya'ni 65120 so'm jarima solinadi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'zga ko'ra, agar bu tartibbuzarlik jarima solingandan so'ng bir yil davomida takrorlansa, eng kamish haqining 2dan 1 va 2 miqdorigacha jarimaga solinadi yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibs bilan jazolanadi. Alkogolli ichimlik ichishga to'y va yubiley tadbirlarida hamda spirtli ichimliklarni qo'yib sotishga ruxsati bor savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarida ruxsat etiladi. Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm etildi. Ozodlik radiosi mobil muxbirlarining xabar qilishicha, Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ish qidiruv bo'limi xodimlariga nisbatan hukm 25 dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Muborak tumani sudi tomonidan o'qilgan. Militsiya xodimlari qilgan jinoyatlarining og'irligiga qarab 2,5 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik qarshida militsiya xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida 4 noyabr kuni xabar qilgan edi. Bu hodisa prezident Islom Karimov oy boshida ichki ishlar tizimini keskin tanqid ostiga olganidan keyin ro'y bermoqda. Rossiya hukumati qabul qilgan qaroriga binoan 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab turk shirkatlari Rossiyadan qurilish, me'moriy va muhandislik loyihalash, turizm davlat ehtiyojlarini ta'minlash hamda yog'ochni qayta ishlash sohalarida ishlashi mumkin emas. Bu haqda hukumat saytida xabar qilindi. Unda aytilishicha, joriy etilgan taqiq shartnomalarini 30-dekabrgacha imzolagan turk shirkatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu Turkiyaga qarshi Rossiya e'lon qilgan sanksiyalarning navbatdagisidir. Bosh vazir Dmitriy Medvedev 1-dekabrda Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutilgan. Moskva va Anqara o'rtasidagi munosabatlar turk harbiylari tomonidan 24 ноябрда рус ҳарбий самолёти уриб тушрилгандан сонг ёмонлашиб бормоқда.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Bahs onlayn dasturini men oboraman. Askiya fazilatmi yoki isnod degan mazmunda suhbatlashamiz. Alisher Gulmisiz, Rayhonmisiz, Jamilmisiz endi?
Afsuski, birdaniga askiya san'at bo'lganligi uchun va biz san'atkor bo'lmaganligimiz uchun balkim sizni savolingizga birdaniga
endi oboruvchisiz har holda
javob qaytara olmasam kerak. Har qalay bugungi Bahs online ozodlik jamoasi ichida ham yangi yil arafasida bahslarni keltirib janglargacha yetib keldi. Lekin o'ylaymiz, xuddi shu bahslar va janglar bugungi Bahs online darsimizga ham ko'chadi. Mana Skype manzillarini aytaman. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Sal hazil nobus bir Bahs online bo'ladi deb ishonamiz.
O'zi Facebookda boshlandi bu narsa. Alisher Askiya so'z san'ati, ya'ni ijobiymi, salbiy degan narsa bo'ldi. Avvaliga o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini, fazilat deb bilishini aytdi.
O'zi askiya mavzusi qanday kirib keldi? Hozir bizni dasturimizga shu haqda.
Facebookda ijtimoiy tarmoqlarda munozara boshlandi. 30 ga yaqin odam muhokara ham davom etyapti. Demak, o'shalardan bittasi o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini yozdi. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bu ham milliy, ham umum insoniy azaliy bir qadriyat sifatida e'tirof va faxrga loyiq bir meros dedi. Endi ijtimoiy tarmoq yuzeri Abdug'afor Salimov esa askiyaga jiddiy qarshi ekanligini izhor qildi. Axlatni xidlab shirin ekan degani bilan u axlatligicha qola beradi. Askiyani qancha oqlashmasin, gaplarning tagidagi behayolikni oqlab bo'lmaydi. Pardalangan yoki beparda seks bo'lmasa askiya bo'lmaydi. Yuzlab askiyalarni kitobdan o'qidim, ovozini eshitdim, TV'da, videoda ko'rdim. Birortasi toza emas. Askiya qoidasini kitobdan o'qiganman, nazariyachilar o'zlari tashlab turishibdi va bu askiya qandayligini va bunga qarshiman dedi. Endi bu gaplardaga Sanobar Xon Mehmonova o'zi shu boshlagan o'sha Facebookdagi munozarani 36 yashar shoira, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi u aytadiki, askiya mantiqqa zid holat. Hamma narsani o'z jufti, ya'ni ziddi bilan yaratgan Qodirul Yaqto bo'lgan Parvardigor tafakkur yetukligining teskarisi ziddi qilib askiyani yaratgan deb o'ylayman. Xuddi askiya tafakkurning aynigan timsoliday, bir talay devday erkaklarning gulmisiz, bulbulmisiz, jambulmisiz aytganingizman deb turishida hech bir ma'no yo'qday deydi. Endi bu gaplarga yana bitta odam qo'shildi, taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor. Men shuning tarafdoriman. Lekin askiyaga jiddiy qarshiman. Bachkanalik millat faxri bo'la olmaydi. Eski ko'rinishini bilmayman, lekin hozirgi ko'rinishi uyatsizlik va ifloslik bo'lib ketyapti. Tor doiralardagi iflos askiya chiroyli lutfga asoslangan kulgiga ham soya soldi. To'rtta buzuq o'tirib olib, ko'ktorini urib olib, nima desa degandir, lekin hozirgi askiyalarning buzuqligiga ishonasimi deyarli qolmadi buzuqmas. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor, men shuni tarafdorman, askiyaning buzuq ko'rinishiga qarshiman deydi Nurulloh Muhammad Raufxon va bu davom etayapti. Bitta askiya eshitib davom etsak endi
mana bu yosh bolalar qolaveradi, nuqul kattalarga beradi. falonchiga navbat deb
bo'lasizlar. Aytdim men senga shoshilma. Uni o'rtasida o'sha gapiradi. Iloji bo'lsa bitta qo'lingni ikkitasini ko'tarib ol. Sen nakan ushlavolasan, u bu qochib ketadi.
Endi biz o'zbekcha ushlaymiz, oltinchilik qilib o'zingiz chiroyli ushlaysiz.
Mayli, hali shogirdsan, ustoz bo'lganingda yaxshilab ushlaydigan bo'lib qolasan.
Aka, ha? Ha, men ham sizni o'xshatdim.
Nimaga o'xshatdingiz?
Gulga o'xshatdim.
Gulga. A gul bo'lsam nima qilardingiz?
Mana shunaqa kunda issig'ida so'lib qolmang deb suvga solib o'tirardim.
Ey, yashanglar ey.
Xo'sh, xo'sh. Demak, UNESCO'ni ro'yxatiga kiritilibdi, shunaqami?
Umuman. Demak, bu yil, ya'ni kechayotgan yilda O'zbekiston prezidentini to'ng'ichmas kichkina qizi Lolaxon Tillayevani tashabbuslari bilan, u kishiga rahmat deyish kerakdir, askiya insoniyatning nomoddiy madaniy meros sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan, bilsangiz turkmanlardan Go'rog'li kiritildi, Maras kiritilgan, qirg'izlardan
bu askiya va hokazo va hokazo. Bo'pti, boshladik bahsni, kimga so'z beramiz?
Nosir akadan boshlasak, Nosir aka bormi?
Marhamat.
Bormam.
Nosir aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, atirgulmisiz?
Aytganingizman deb boshlayverasiz.
Ha.
Aytganingizman.
Xo'sh, mana nurlakaning hikoyasiga nima deya olasiz?
Ha, xo'p.
Ya haligi gaplarda men eshitdim, o'sha hali bir ukamiz aytdilarki, askar boshqanachilik boshqadi. Bugungi askarlarni nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak-da. Men endi hozir til agar sizlar ruxsat bersalar, endi tarixga qaytsam, o'sha 1980-yil yillari Marg'ilonda biz to'ylarga borganimizda mana Maxsum aka, Rasul Qori Mamadaliyev, Yusufjon Qizilni farzandlari, Muhiddin Darvishov, mana Mamasiddiq aka ular bo'lganimizda bir voqea bo'lgan. Mana aski qanaqa bo'lish kerak o'zi degan savolni qo'yish kerak deydi. Bir o'sha izdihomda bir katta bir to'yda bir kolxozda yashab o'tirgan ekan. Uni biz bilmaganmiz, aski boshlandi. Hali kolxozda yashashi ombordan xalqni mablag'ini o'g'irlagan, mutaammil qilgan yoki o'sha yerda haligi Rasul Qorsham aytdilarki, sizlar to'xtatsiringlar, paxtaga bu kolxozni raisi odamlarni qulog'idan cho'zib olib chiqaringlar degan gaplarni aytdi. Endi hamma kulib pala qildi. Endi qanaqadagi o'sha askar paytda, o'sha paytda kolxozni raisi qizarib o'tiribdi, biz yosh bolamiz qarab o'tiribmiz. Oxirgi mahsumaga chiqib aytdilarki, agar oralaringizda kolxozni raislari bo'lsa, aziyat chekmasin. Unaqangi kolxozni raislari bu izdihomlarga kelmaydi, ular poraxo'r, u bu dedi. Agar mana shu gapni askar boshlanmasdan oldin aytganda, bu askarni qadri qolmas edi. Askiyani qarshi bo'layotganlar bugungi bachkanachilikdan kelib chiqilayapti.
Ya'ni bugungi bachkanachilikda siz tan olasiz, Nosir aka. Endi o'zingiz eslatib qo'yamiz, Alisher Nosir akani o'zi ham askiyachi.
Xo'sh, juda ham yaxshi. Bu bahs onlayn boshlanishida odatdan 1 minut vaqt berardik barcha bahslashuvchilarga. Keyingi bahslashuvchimiz
Azimboy aka otani yozib. Demak, u kishi askiyaga qarshi ekanligini o'sha suhbatdan oldin bildirdi. Nimaga qarshi Azimboy aka?
Assalomu alaykum. Men qarshiman.
Demak, aloqa sifati juda yomon Azimboy aka bilan. Azimboy akani gapi menga quloqimga olis-olis yetib keldi. Bachkana bo'lgani uchun qarshiman dedi. Uyda plastinkada eshitib ko'rdim. O'sha bachkana behayo bo'lgani uchun qarshiman dedi. Azimboy akani fikri xuddi shunaqa narsa men bilan Facebookda mana Nurulloh aka Nurulloh Muhammadrov domla yozyaptilar. Bu kishi ham o'sha jiddiy qarshiman bu narsaga deyapti. Faqat gapirishim qiyin, chunki telefon ishlamaydigan yerdaman, bunkerdaman desam ham bo'laveradi. Uzr deb Facebookda yozib turibdi menga.
Mana yana bir bizni bugungi bahsimizda ishtirokchi bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad biz bilan Skype orqali aloqada. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz, hozircha askiyani himoyasiga bitta fikr yangradi. Ya'ni bachkana bo'lmasa qarshi emasman dedi Nosir aka. Umuman siz nima deysiz, askiyani himoyasi uchunmi yoki qaysi tomondasiz?
Avvalo sizlarni, butun tinglovchilarni hammani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, Jahongir aka. Assalomu alaykum yana. Mana gap
solmasam. Alaykum. Yangi yilda ham askiyamiz yashaversin. Men demoqchimanki, bugun masalan ozgina jiddiyroq gapiray. Masalan, adabiyot asosan diktaturaga xizmat qilmoqda deb butun adabiyotni oyog'iga bolta urolmaymiz-ku, yoki jurnalistika diktaturaga xizmat qilmoqda deb jurnalistikani oyog'iga bolta urolmaymiz-ku. Endi askiya agar bugun masalan shunday bachkana bo'lgan bo'lsa, bu o'sha askiyachini yoki askiya janrining aybi emas. Bu o'sha nima bir davrda aybi, chunki askiyani ham yozishadi, askiyachilar aytadi. Mana shuning uchun ham bugun endi shunaqangi bachkana nima bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin mana Nosir aka aytganlardek, tarixdan askiya janri haqiqatdan ham dunyoda shu o'zbekni nomini juda bir o'zbek qilib ulug'laydigan juda bir kuchli janr bo'lgan, ya'ni o'sha so'z erkinligini juda kuchli ifodasi bo'lgan. Bu 15-16 asrlarda agar universitetda masalan jurnalistika fakultetda yoki filologiyada o'qiganlar yaxshi bilishadi, o'sha munshi maktabi bo'lgan bu askiyachilikda Hirotda. O'sha paytdan keladi bu podsholarni, boshqalarni.
Jahongir aka, Jahongir aka, endi biroz e'tiroz qilishga izn bersangiz, men biroz tayyorlandim mavzuga. O'sha Yusufjon Qiziq, Shakarjonov masalan bo'lgan, bosmachilar davrida ham bo'lgan ekan va Xorazmda Xiva xonligida ham bo'lgan ekan qiziqchilar va bularni hammasini mavzusi o'sha bachchabozlik bilan bog'liq bo'lgan. Bachchalarni nima qilishgan, bachchalarni go'zalligi, ularni boshqalarini qilishgan va bachchalar yoshligida bachcha bo'lgan odamlar katta bo'lib qiziqchi bo'lishgan Xiva xonligida masalan o'g'lon bola deyilgan. Va o'sha Yusufjon aka qiziqni ham juda hozir efirda ayta olmaydigan o'sha bachchalar haqidagi juda aytaylik pornografik mazmundagi nimalar bor ekan o'tmishda. Va Turkiya sizlayotgan Turkiya tarixida ham agar Orxon Pamukka ishonadigan bo'lsak va juda erkak bilan erkak o'rtasidagi munosabatlarni adabiyoti deb aytilgan ekanda. Bunga nima deysiz, mana tarixiy faktlar, mana shu narsaga, ya'ni o'tmishi juda shonli bo'ladi.
Tarixiy faktlarga men ham bitta tarixiy fakt keltiray. O'sha Hirotda mana Munshiyda askiya maktabida eng ko'p haligi askiya qilingan masalan o'sha paytda Buxoro xoni, keyinchalik Buxoro amirligi bo'lgan Buxoro xoni Abdullaxon. Abdullaxon o'sha bandi qurgan Abdullaxon bandisi deyilgan. Keyin
Abdullaxon xon emasmi?
Yo, Abdullaxon.
Abdullaxon.
Ya'ni sizga yaqinroq uning otasi Iskandar bo'lgan. Haligi Iskandar xonning o'g'li Abdullaxon bo'lganda.
Abdulla Iskandar.
Taxalli sizga yaqinroq demoqchiman-da, ham askiya bo'ldi ozgina. O'shanda buni juda ko'p askiya qilishgan, lekin bu ko'p yaxshi ishlar qilgan. Erkinlik ham bergan, yaxshi ishlar ham qilgani uchun ham askiya qilganlar-da. Keyin oxirida buni o'zi ko'p yaxshi ish qilgan odamni o'zimiz tomonlarda yo'qotib yuborishadi-ku, Abdullaxonni ham o'ldirishganda bular shunda aytishganki, mana hali Abdulla tuya tortar Abdullaxonni yutib ketdi deb askiya qilishganda, aslida tuya tortarni ham o'zi qurgan, Abdullaxon bandisini ham o'zi qurganda u. Mana shunaqangi o'sha paytda tarixda bu tomoni ham bor, u tomoni ham bor. Ya'ni bu bir janr, masalan siz aytyapsizki bachchalik nimasi deb, lekin endi mana Dekameronni oling yoki Azizimni oling, Mapasandi, bu bilan endi shu butun adabiyot
hozirgi zamonda mana porno hikoyalar chiqqan o'zbekcha
hikoyalar. Bu adabiyot shunaqangi adabiyot deb adabiyotni yo'q qila olmaysiz-ku. Mana shunday gap.
Albatta adabiyotda mana Nosir aka bilan suhbat asnosida, Nosir aka bilan suhbatni eshitib, ijtimoiy muammolarni aks ettirsa yaxshi, bachkana bo'lsa yomon degan bir orzuni his qildim Nosir akaning gapidan-da.
Aha.
Chunki mana men bir ikkita eshitdim bugun faqat, kechirasiz, erkak bilan erkak o'rtasidagi o'sha geylik munosabatlari. Bu narsa yopiq jamiyatlarda qiyin, odam o'zini istagini bostiradi. Ochiq jamiyatda geylar o'zini fikrini bemalol aytadi, munosabatlarni quradi, qo'shiq yozadi, bir-biriga she'r aytadi. Endi shu masalada e'tiroz bo'ldi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim, lekin endi bilasizmi, bu askiyani faqat bir tomonini olishyapti-da, askiyani 60-70'dan ortiq bu janrda sohalari bor. Sizda bo'lsa masalan Bahri Bayt deyishardi, haligi she'rlar bilan aytilardi. Hozir mana sizlar boshladingiz, o'sha gulmisan, rayhonmisan deb boshladingiz yoki o'xshatishi bor edi, haligi qofiya janri bilan aytiladiganlari bor. Shunga o'xshagan juda ko'p sohalari bor. Uni bugun agar bitta tomoni buzilgan bo'lsa, bugun odamlar bachkana bo'lgan bo'lsa, lekin shuning uchun yo'qotish ham noto'g'ri. Lekin to'g'risini aytish kerak, bugun ochiq bo'laylik, keling. Masalan, ikkiyuzlamachilik bor-da biz jamiyatimizda. Odamlar shu askiyaga ehtiyoj bor. Erkaklar o'zi eshitadi, o'zlari eshitadi. Yomonlab o'tirgan odam ham shuni eshitib mazza qilib kuladi. Haligi xuddi sovet davrida aytishardiki, bir O'zbekiston delegatsiyasi Italiyaga boribdi. Italiyada sal bemazaroq bir teatrga kirishibdi-da. Qarashsa hamma o'zbek ayollari yuzini bekitib olganmishdi. Bunday qarashsa barmog'ini orasidan tomosha qilayotganmish. Mana shunaqangi holat hozir baribir o'sha agar odamlar eshitmasa, o'sha kulmasa, boshqa qilmasa bu o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.
Endi bu bahs bugun bahs onlayn va shu ma'noda boshqa tarafga ham so'z bersak, o'zingiz jurnalistsiz, tarozi bu pallasi. Demak, Azimboy aka otani yozib boya aloqamiz yaxshi emas. Nima deysiz mana shuncha gap aytdik askiyani sharafiga. Siz nima deysiz endi Azimboy aka? Azimboy aka, telefon aloqasi O'zbekiston bilan yomon. Endi mana Shukurjon Islom degan bir bloger Qo'qondan, o'sha askiyani markazidan. U kishi yozayotgani mana Facebookda bu erkaklarni hammomda aytadigan hikoyalari deb fikrlagi. Shukurjon, sizni fikrlaringiz. Qo'qon askiyani markazida, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men Qo'qon, men askiyani hammomda aytadigan so'zlar nimada? Said Ahmadni askiya bu erkaklarni hammomiga ayollar kirishi mumkin emas degan so'zlari bor. Haqiqatda ham bioprossiya askiya bu faqat erkaklar o'rtasida bo'ladigan tomonlari bor. Endi hammasini emas, askiyani ham yuqorida aytib o'tishdi. Ijtimoiy satira turi bor, askiya degan butun boshli kitob chiqqanda uni juda ko'p janrlari keltirilgan. Ya'ni masalan yakka payrov degani bor yoki gulmisiz, rayhonmisiz, albatta o'shalarni ichida ham qandaydir bir bellan pastiga urg'u beradigan joylari bor. Endi aynan o'sha joylarini ommaga havola etmaslik tarafdoriman, shu xolos. Taxminan 15-20 yillar oldin jurnalistlar televideniyada, aynan O'zbekiston televideniyasida askiyani ko'rsatilayotganini, ayollar ham ommaviy tomoshalarda qotib-qotib kulayotganini ko'rib, yo'q, bu askiyani umuman jamoat hammaga ko'rsatadigan narsa emas, ba'zi turlarini deyishgan edi. Haqiqatda ham shunaqa. Hozir ham juda ham haddan tashqari bachkana beparda bo'lib ketganligi to'g'ri. Shu tomonini olib, ehtimol yozuvchilarimiz boshqalar aytayotgan bo'lsa bordir. Askiyani to'xtatish kerak, boshqa qilish kerak deb. Lekin uni o'zini boshqa sabablari bor albatta. Bu, ya'ni bu bachkana bildan pastiga urg'u berilayotganini o'zini ba'zi bir sabablari bor. Endi bunga to'xtalib o'tish kerak demoqchiman.
Qo'qonlik blogger Shukurjon Islom edi. Rahmat. Endi eshittirishimizda menimcha Kamoliddin Yo'ldosh qatnashyapti shekilli. Kamoliddin Yo'ldosh, kecha suhbatlashdik siz bilan. Men ancha qarshiman, jiddiy qarshiman degan fikrlar. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik jurnalistlar va tinglovchilar. Men haqiqatan bu askiya degan narsaga uning o'ziga qarshi emasman, chunki insonlar istasa istagancha hazil huzul qilish mumkin, istagan mavzuda istagancha faoliyat yuritish mumkin, ammo men qarshi bo'lgan joyim shu: buni butun bir millat nomidan, millatning madaniyati, ma'naviyati sifatida xalqaro miqyosga olib chiqilishi va uni UNESCO kabi nufuzli tashkilotdan biror bir ro'yxatdan o'tkazib olinishi. Ya'ni men bir o'zbek olarak meni madaniyatim bu ekanligiga juda qarshiman. Men shu joyda boshqa narsani aytmoqchimanki, nima uchun qilinyapti bu ish? Bu juda ham tushunarli. Agar UNESCO'dan o'tiladigan bo'lsa, demakki O'zbekistonning ichida askiyani taraqqiylashtirish, uni ommaviylashtirish uchun byudjetdan juda katta pullar ajratilinadi va buni atrofida ancha kishilar cho'ntak qapaytirib oladi. Bu yerdagi dard juda ham merkantil va juda ham oddiy narsa. Çünkü
başka... Mana shu gapingizga Nosir aka javob bersa, Kamoldi. Kamoldi qarshi ekanligini bildirdi. Ya'ni u qarshi emas, umummillatni faxri bo'la olmaydi UNESCO'dan o'tkazilib dedi. Madaniyat emas, balki subkultura degan ma'nodagi fikrlarni aytdingiz. Nosir aka nima deysiz shu gapga?
Ya endi hozir hamma hozir aytib bali jamoalarning fikrlariga qo'shilaman. Hozirgi bashanachilikdan, hozirgi bashana askiyalardan chiqib chiqib turib baho beryapti-da bunga. Hozir birorta insonni jahongirdan boshqa birortasi o'sha haqiqiy askiyani ko'rmagan. Biz ko'rganmiz masalan. Masalan, 89-yil yili xudo rahmatligi do'stim Rustam Hamroqov bilan ikkalamiz mashhur teatrda bir qatrahandalar degan bir rutina ochganmizda, unda bir askiya ketardi. O'sha askiyada biz bir kuni qurultoy bo'ldi, Namangan viloyatidan paxta pilonni to'ldirganiga Rustamjon Rahmonov aytdiki, nima qilamiz Nosir aka dedi. Ikkalamiz mashinani chiqib olib bo'lsa o'ylab, haligi bitta bir o'simlik bor ekan, o'shani o'simlikni g'o'zani ichiga ekib, qandaydir endi hozir esimda yo'q, o'sha raisomlar boshqalar foydalanar ekan shundanda, o'shani ekib turib, o'sha paxtaga qaraganda o'sha ekindan ko'proq foyda ko'rilar ekan.
Nosir aka, biz qatrahandalar, hajviya, yumor haqida emas, o'sha askiya haqida tor doirada qilyapmizda. O'sha demak, choyxonada yoki to'y hashamlarda ikkita erkakni, uchta erkakni chiqib bir-biriga askiya aytishib, payrov aytishi haqida qilyapmiz, Nosir aka. Shu ma'noda fikr bildirsangizlar, Alisher, bir askiya eshitmaymizmi o'zi? Jiddiylashib ketdik.
Marhamat.
Agar yana shunaqa deydigan bo'lsangiz, o'rningizga qiladigan ikki kishi turibdi.
Sizga gapiryapti shekilli shubot ekan.
Men mahallani oborib yordam beray desam, bizdan oldin qo'shningizga urdirib olgan ekansiz. Bahodir ko'chada qolib ketmasin, qish sovuq bo'lib ketdi, ichiga olib kirib qo'yinglar dedi. Buni odati yaxshi, hammaga teng beradi. Tagini yelayman dedi.
Muhammad Sidiq aka, bir marta so'kinadigan bo'lsangiz, turg'izib haydab yuboraman. Noto'g'ri gapirding. Turg'izib haydaydigan polvon.
Qancha so'lay dedim, sizdan so'radim. Qoshiqlab so'layman desam nima dedingiz?
Nima dedim?
Qoshiqda so'ganiga qoniqmayman, qo'lda so' dedingiz.
Abdullajon.
Так.
Abdullajon deb menga aytyapti shekilli.
Shu men kuzatayotganim, ya'ni bizni demak oponentlarimiz o'tmishni eslashyapti ko'proq, lekin o'tmishni zapislarini
bor, plastinkalarda saqlanib qolgan, sher eshitdik.
Qiyin
nima olish? Yo'q.
O'sha satira bormi? O'sha satira haqida gaplashaylik,
balkim. Tekstovoy bor ekan, Alisher, nima chor paytida Sankt-Peterburgdan kelgan antropologlar yozib olgan. Mana bu so'z yordamida ayni mavzu, ya'ni o'sha homoseksualistik munosabatlar mavzusi.
Ya'ni
o'sha paytda.
Mana shunga javob bersinlar Jahongir aka. Qattan shuncha ya'ni sizda aminlik borki, o'tmishda yaxshiroq bo'lgan, hozir yomonlashib ketdi. O'zi ko'p narsaga shunaqa deyishadi. Ya'ni oldin yaxshi edi, oldin suv shirinroq edi. Nima deydi, non mazzaliroq edi, askiya yaxshiroq edi, hozir yomon degan ma'noda.
Ya men unday demoqchi emasman, boya ham aytdim, o'tmishda ham bu askiyani bir necha turlari bor. Hozirgi mana biz aytayotgan shakli ham bor, masalan yozib berilgan sahna asari sifatida yozuvchilar tomonidan yozib berilib, mana Yusufjon Qiziq, boshqalar tomonidan, Mamajon buvalar tomonidan ijro etilgan nimalari ham bor edi, bahr baytlar, haligi qofiya nimasida boshqalari ham bo'lgan. Man aminmanki, undan oldin ham bo'lgan. Bu xalq og'zaki ijodi. Agar siz xalq og'zaki ijodini yoki xalqni bir ijodini umuman shu joyi to'g'ri kelmaydi, mana bu joyi to'g'ri kelmaydi deb taqiqlab qo'ysangiz, Karimovdan hech qanday farqingiz bo'lmaydi.
Jahongir aka, men qarangda, men bir gap aytaman sizga. Demak, avstriyalik bitta olim bor, Ingeborg Baldauf, professor. U xonim aytadiki, bachabozlik ya'ni subkultura deydi. Ya'ni bachcha raqsga tushar ekan, qoshini suzib, ko'zini suzib, qo'shiq aytib raqsga tushar ekan, bu madaniyat, ya'ni submadaniyat deydi-da. Lekin biz bilamizki, bu narsa o'tmishda qolib ketgan.
Yani o narsa noto'g'ri çünkü bachchabozlikni kirib kelish tarixi o'zi asli dinlardan kirib kelgan. Çünkü mesela şu birinchi dinler paydo bo'lgan paytda dindorlarni uylanishga mumkin emas deyishgan. Mana hozir ham masalan nasroniy dinida Amerikada boshqa joylarda o'sha bir cherkovda boshqa joyda ishlagan boyagi ruhoniysi uylanishi mumkin emas. Bu haligi insoniylik nimasini fiziologiyasidan kelib chiqadigan narsa, shundan keyin bir bachchabozlik boshlangan, uni endi bir madaniyatga boshqaga bog'lash mumkin emas bu narsani.
Lekin shunaqa fikr bor deyman-da, ya'ni olimlarning fikri bor.
Ya albatta bor, lekin masalan bugun Askiya hattoki bilasizmi, har yil 26 aprelda Oq uyda muxbirlar oqshomi bo'ladi, askiyachilik oqshomi. Prezident qatnashadi va prezidentni askiya qilishadi. Prezident
Oq uyda.
Amerikadagi oq. Amerikadagi oq.
Bugun askiyani bas qilayotganingizni eslatmang. Oq uy, xalq og'zaki ijodi, bu hammasi boshqacha tushunilishi mumkin.
Kamoliddinga so'z bersak, Kamoliddin.
Hammasiga har bir so'zga ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqiramiz. Ortiqcha,
Kamoliddin yo'ldosh,
nima deysiz?
So'z o'yini qilmang deyapsiz-da.
Kamoliddin yo'ldosh, marhamat.
Bu kishini dinlar bilan birga kirib keldi degani tushunarsiz bo'ldi. O'zbekistonda qachon din kirib kelganda, qachon bachchabozlik bo'ldi va 70 yillik ateizmda din butunlay man qilingan edi va bu kishini aytayotgan gaplari juda ham ko'p savol tug'diradi. Men hozir faqat din taraflariga aytdim.
Yo'q, askiya haqida gaplashsak-da,
askiya haqida men shuni aytishim mumkinki, umuman yumor asosan o'zini nishona olarak 3ta narsani oladi. Birinchi, insonlar orasidagi munosabatlar, oddiy munosabatlar. Bir kishi masalan mast bo'lib bir ayolni ko'rib qoldida yoki yoniga kelib aytadi, sizni bir joyda ko'rgandayman deb, u aytadiki, dadasi esiz joyda yoki kayfingiz oshib qopti. Masalan shu eng bir haligi beozor yumor. Bu bir. Ikkinchi, siyosiy yumor. Siyosiy faollarni yuritayotgan siyosati, mana Stalin haqidagi, Brejnev haqidagi, bugungi mana siyosiy liderlar haqidagi anekdotlar, mana shular sahna asari bo'lishi mumkin, askiya shaklida bo'lishi mumkin, anekdot shaklida bo'lishi mumkin va hokazo. Bu endi sotsial yumor. Ammo endi uchinchisi juda tor doirada ma'lum bir jinsiy orientatsiyada bo'lgan yoki jinsiy orientatsiyasi normal bo'lsa ham bel va tizza orasidagi masofaga markazlashgan hazillar. Buni tahqiqlash ham bema'ni narsa, chunki insonlarni shaxsiy haligi doirasi. Ammo buni O'zbekistondagi askiya deydigan bo'lsangiz, biror bir askiyachi chiqib O'zbekistondagi biror bir siyosiy yoki hokimni yoki bir siyosiy faolni yoki davlatni yuritayotgan siyosati haqida satira yoki tanqid emas, shunchaki bir yengil beozor bir hazil qildimi shu yerda, masalan bugungi siyosiy mavzular payrovi bo'ldimi shu askiyachilar orasida? 70 yildagisini mayli qo'yaylik, mustaqillik davrida men shuni so'ramoqchiman. Nima uchun mana shu siyosiy va yondagi ikki mavzu orasida faqat shu jinsiy mavzu atrofida o'ralashib qolingan? Bu endi faqat dinlar bilan haligi bachchavozlik kirib keldi degan u kurakda turadigan da'vo emas. Boshqa qanday sababi bor? Men shuni so'ramoqchi edim.
Rahmat Kamoliddin yo'ldosh, fikrlari bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman.
Javob beraymi?
Yo'q,
albatta.
Marhamat.
Endi bilasizmi, boyagi faqat jinsiy tomoni qoldi deganda, o'sha jinsiy tomonni Oq saroyga uncha aloqasi yo'q-da, shuning uchun. Agar boshqa tomonlar askiya qilib aytadigan bo'lsak, boshqa tomonlari hammasi Oq saroyga aloqali. Bu tomonning aloqasi bo'lmaganligi uchun shu tomoni mustaqillik davrida rivojlanib ketdi.
Jahongir aka Facebookda yozishyapti, Oq saroyga aloqasi bor, Oq saroyda ham o'sha jinsiy oshiqlar bor deyishgan hazillar bo'lyapti mana Facebookda.
Yaxshi, unda bo'lmasa aloqasi bo'lganligi uchun rivojlanibdi-da bo'lmasa.
Qarang, lekin bu oddiy gap emas. Bilamiz, askiyani eng yaxshi ko'radigan odam kim O'zbekistonda va hattoki mustaqillik bayrami nishonlash paytida shu o'zimizni mustaqillik maydonimizda katta butun xalqqa aytiladigan va o'sha odam yaxshi ishladigan bir holat bor, to'g'rimi? Ya'ni buni alohida yaxshi ko'radi odam. Tan olasizmi shuni? Balkim shu bilan bog'liq uni rivojlanishi hozirgi.
Qarang, shu askiyani bugun tanqid qilib turgan har qanday odam ham askiyani yaxshi ko'radi. Agar eshitmayman, yo'q desa, u munofiq. Mazizga aytaman.
Yo'q, mazaq deyapmiz mana.
Ha, insonning ehtiyoji bu eshitadi. Boyagi endi dinlar masalasida bir jumla aytib ketay faqat. Kamoliddin do'stim, siz bir dinlarning statistikasiga qarang. Mana hozir Amerikada yaqinda ham nashr etildi. Mana shu nasroniy dini paydo bo'lgandan buyon qancha bolani bular haligi iznasiyot qilgani. Million millionga boryapti-da. Endi buni bitta mavzu ochilsa radioda tortishamiz, mayli. Lekin hozir askiyaga buni aralashtirmaydik. Lekin askiya baribir o'sha insonning bir ehtiyoji. Odamlar nima qiladi? Hattoki mana bu yerda aytildiki, haligi erkaklarni hammomi deb Said Ahmadning gapi eslatildi-da, o'sha paytda aytishardiki, bitta joyda erkaklar hammomda o'tirgan ekanda bir ayol kelib hammomni tozalamoqchi ekan, eshikni shunday ochibdi-da, erkaklar hammalaringiz ko'zlaringizni yopib turinglar, men hammomga kiryapman degan ekan. Mana shunday qilib haligi askiyada bu endi odam kuladi, kulgisi keladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yish kerak, buni bo'g'maslik kerak.
Jahongir aka, men savolim u emas. U nima uchun mana shu hammom va hokazoni butun millatni UNESCO miqyosida olib chiqib va byudjetdan pul olishgan qanday asos bor?
Qarang, bu do'stim, bu narsa bunday. UNESCO'da bitta askiya emas. Bugun O'zbekistonda mingdan ziyod adabiyot, san'at va boshqa narsalar ro'yxatga olingan va shulardan mingdan bittasi askiya olindi va byudjetdan pul ajratilmaydi. Aksincha UNESCO shuni rivojlanishiga to'ppa-to'g'ri pul beradi. Masalan, o'sha bir askiyachilarni maoshini berishi mumkin. Askiyachilik to'dasi bo'lsa agar, uni pulini berishi mumkin, lekin bu byudjet bilan bog'liq emas. Aksincha UNESCO'dan pul olinadi, balki sizning fikringizda jon bor, o'sha Lola Karimovalar pul olish uchun ro'yxatga qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Lekin aytish kerakki, tan olish kerakki, shu askiya so'z erkinligi, xalq ijodi sohasida bir o'zbek xalqini madaniyatini bir bo'lagi.
Demakki, byudjetda pul qolmagan bo'lsa, endi UNESCO'ga
xo'sh, nimaga asosiy savol qolib ketyapti-da? Nimaga O'zbekistondagi askiyachilik, nimaga O'zbekistondagi askiyachilik siyosiy bir o'sha tomonga aylanmayapti?
Ijtimoiy siyosiy mavzuni ko'tarmayapti.
Bunga ruxsat berayotgan, buni UNESCO'ga olib chiqayotgan odamlarni o'zini askiya qilmayapti.
Endi agar uni askiya qilsa, undan keyin jaslikqa borib askiya aytib o'tiradi-da.
Men sizga Amerikadagi
aynan shu
haqda yaqin joydagi Azimboy akadan so'raylik endi, Qoraqalpog'istonda. Azimboy aka, bormisiz?
Ha, barman. Assalomu alaykum.
Endi bir ayting endi fikringizni. Boya aloqa yomon edi. Aniq ayting fikringizni. Nimaga qarshisiz?
Men siyosatshunos, nima san'atshunos emasman, shunda ham endi chiqishimni ayting. Askiyani birinchi marta eshitganimiz 70-yillarda bola vaqtimizda eshitganmiz, plastinkalardan chiqqan bola vaqtlarimizda. Endi bu O'zbekistonning qaysi viloyatlaridan kelib chiqqanini men bilmayman, lekin bu tor doiradan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Endi kimdir o'zbekchilikka, o'sha 70-yillari o'zbekchilikka ortiqcha urg'u bermoqchi bo'lib, ana shu tor doirada yurgan 4-5 ta aytib yurganlarni katta sahnaga olib chiqish siyosati olib borilgan bo'lishi mumkin. Buni milliy qadriyat sifatida qaralishiga men mutlaqo qarshiman. Milliy qadriyat bo'lolmaydi, bu uyat narsa.
Endi qarang, Azimboy aka, uyat narsa deyapsiz, ha? Lekin bunaqa narsa har bir mamlakatda bor. Ya'ni hozir Britaniyada juda ham mashhur bo'lib borayotgan Borat bor, misol Britaniyada Borat umuman dunyo miqyosida taniqli va dunyo miqyosida aynan satira va mana shunaqa bachkana juda ham mana singlimni kelinglar qilinglar va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Amerikada bor stand up comedy'ning shunaqa turlari. Ya'ni nimasi yomon bu narsani bo'lishi? Ya'ni odamlar hordiq chiqarsa, shu narsalarni eshitib mazza qilib kulishsa. Misol, siz tushunmagan narsani yo'q, kerak emas deyish to'g'rimi? To'g'ri deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Bu gap tushunish yoki tushunmaslikka haqida emas, bu 4-5 ta tor doira uchun tushunikli bo'lgan tor doiralarning qulog'iga yoqadigan narsa.
Yo, aynan siz aytayapmanki, dunyo miqyosiga chiqqan narsalar bor. Misol Borat dunyo miqyosiga chiqqan. Nima qildi o'zbek askiyasi ham mashina qilib dunyo miqyosiga chiqsa? O'shunaqa barcha qiliqlari bilan.
Endi bu davlat siyosati sifatida kimgadir kerak bo'lgan, o'zbekchilikka urg'u berish uchun kimgadir kerak bo'lgan. Nega tojik chiqarmaydi? Nega qirg'iz chiqarmaydi? Ularda yo'qmi? Nega turkman chiqarmaydi? Ular isnod deb bilishgan, uni bilib qolishgan vaqtida. Lekin bizlarda kimdir hukumatdan turib kimgadir kerak bo'lgan shu narsa. Mana o'zbekda mana bunaqa ham narsa bor. Qadriyat sifatida chiqarsak, odamlar eshitadi o'zbekning boshqalardan farqi borligini biladi degan bir gunduk chiqargan.
Rahmat. Azimboy aka fikrlaringiz, Azimboy aka fikrlari Facebookda ham aytilyapti. Alisher, men o'qiyapman Facebookda. Demak, odamlar askiyaga qarshi emas. Faqat askiyani televizor orqali keng ommaga, bolalar, yoshlar, ayollar o'rtasida
O'zbekiston ya'ni biroz hali islomiy davlat qora bayrog'ini tikkani yo'q.
Ha, nima shu ma'noda mana bitta domla o'tiribdi oramizda Alisher, Muhammad Sohib. Shu kishiga so'z bersak, bir diniy nuqtai nazardan bir u kishi yo'qmi? Demak, Nosir aka, Nosir aka javob berar ekan. Marhamat.
Olaga. Mana endi hozir bir do'stimiz aytdilarki, bu askiyachilikni butunlay man qilib nima qilib yuboryapti-da, mana Jahongir aytdi, bu askiyachilikni yo'q qilib bo'lmaydi, bu milliy qadriyatlarimizga kiradi. Lekin bugun o'shani, o'sha askiyachilikni qanday yo'nalishda olib borishga qadaladi. Ehtimol siyosatga borib qadalar, boshqa yerga borib qadalar, lekin mana hozir bir kishi aytdiki, hozir bittasini nima qilib qo'ysa u bo'ladi deyildi. Lekin sovet paytida shu askiyachilik nihoyatda rivojlanib bo'lganki, u sovet paytida u paytda umuman oborib chiqib qo'yaveradigan payt bo'lgan endi. Hozir ham endi hozir Jahongir aytib o'tib ketdilar, mana shunaqa bo'ladi. Lekin ayrim masalalar bor, mana bugun Abdulaziz Iskandar, mana bugungi oddiy bir o'zimizni haligi nimalarimizdan kelib chiqishi bo'ldi, oddiy bir kamchiliklarimizdan kelib chiqibdi shu askiyani qilish mumkinku. Lekin bugungi chiqayotganlar askiyachilik o'zi hozir muhokama qilyapmizmi, O'zbekistonda umuman askiyachilik yo'q bo'lib ketdi birodarlar. Shu Farg'onada bilmayman bu o'shayerda shu haligiz mug'ijinaka darvesh shogirdlari qolgan olol namoz o'tirar ekanlar. Boshqa birorta bir televizionada boshqa joyda biz askiyani ko'rganimiz yo'q. Askiyachilik umuman yo'q bo'lib ketyapti, gapi to'g'risi. Haligi nimadan pul olib unga qo'ygan bizda bitta.
Siz endi mana shu askiyachilikni UNESCO qutqarib qoladi deb o'ylaysizmi? Yoki mana joriy hukumat askiyachilikni qutqarib qoladimi deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, u hukumat askiyachilikni rivojlantiradimi yoki boshqa qiladimi gap unda emas. Bazotda gap bo'lyaptiki, kimdir o'sha askiyachilikni tanqid qilayotgan bo'lsa, bugungi hukumat siyosatiga qarshi bo'lib turib, aytmaydi bizni askiyachilik, bizni boshqana bu
degan. O'zi eng katta askiyachi Nosir aka, o'sha sizning do'stingiz Islom aka Karimov emasmi? Namanganda askiya qilgansizlar, esingizda bo'lsa, 91 yilda, eslaysizmi? Islom Karimov bilan askiya qilganingizni. Hali obkom binosida. Tohir yo'ldosh bir tarafda, siz bir tarafda askiya qilgansizlar Karimov bilan. O'sha bo'yicha davom etyapti.
Yo'q, bu askiya bu dahshat. Agar askiya shunday bo'ladigan bo'lsa, taqiqlash kerak. Xo'sh, mana endi taqiqlanmagan askiyalardan yana bir eshitsak.
Havas qilyapsan ha manikiga.
O'ziga o'ziga.
Bilasanmi nimaga manikiga gapirmoqchisan?
Nimaga?
Ha, tagida ikkita batareykasi bor.
Siznikini havas qilishdan xudo saqlasin.
Nimaga?
2 minutda to'kish tugadi.
2 minutda to'kish tugamaydi. Noto'g'ri gapiryapsan.
Nimaga?
O'tgan safar gapirib mana uchini o'ylab qo'yding, ishdan chiqib turibdi.
O'zingizga nasib qilsin aka.
Rahmat sizga, rahmat.
Sizda hangitda haniya nafas, bizda yo'q.
Albatta.
Har og'zingizdan gap chiqqanda ancha-muncha ho'lni quritib yuborasiz. Uchini ho'llab qo'ysa mayli sida aka. Yana bitta aybi bor.
Qanaqa aybi bor?
Ishlamasa boshiga urib ham ko'radi.
اوله اگر چونگم بوسم خلرا چونتر بیرارسیز نو بولگرنه من تینگلوچیلر بار تینگلوچیلر پوتنیک بزمان علاقه ده پوتنیک اسلام علیکم
و علیکم اسلام
مرخمت از که اگه قرشه بسیز یا که بگون خمای اقلاسیز من
از که اینه خاصه بز تروگه دیمسه اگه خزل تاگی نگیزی راس بوسه راس خزل لیده پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم هم راس بار نرسان اشتا خزل بگیم مثال اتون پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم آلده گی بر کم کلیب یا رسول الله من جنتی کرم من دیگنده رسول الله صلی اللہ علیه و سلم یک کم کلیب جنت کرمیدیلر دیگنده راز اتب اون آلتی آشا کز بولی کرسه ده خزل کگیل بار نرسان اشتا این ده بو یعنی بر اسکیتیمز بارده استاز اسکیتیلرگه مثل خاجوه تازبای رحمالی مثل خلط حالت دن واقعی لگده بار نرسن عیده چکزد و سیاسی اولوینده خزل کلب
توختین ارتاک پوتنیک خاجوه اگه با یومر بس خاضر ستند اپ کامیدی یعنی اومن باشقه بو غربی غرب انانسی گه خاص میکروفون آلدگه کلب منالوگ صفتی ده ساتیر خاچف قلش مسئله
است که دیالوگ
بو باشقه نرسه بو اسکیه بو بو یونسکی که کرمگن بو خاجوه اکیانه که چقدر چون یونسکی که کرمگن کرمیدیه منم چه بو کورنشته بو خاضر اینه اسکیه نید گپر یپمیز یعنی اسکیه سنتنه اوزنه گپر یپمیز مثال ستند اپ ساتیره انا ایتیت کنمز یک
یخشون دلی من بو چارخانه
لارده
مردم لرده کوکولان داره واسطن کن و اسکی اسکتان کلین یکم و اسکی لرده نماد واردسه ایند انسان بر کجده تفکر کنه اون تقدیر نیگزده گفته اگر چونم انگل بیرسه بر آنگی را انسان بلده که اونده بر بی خیالیک مومن بر شریعت که زد بگن ازبیک ده بر منتالیتی که تور کمیرگان ایال لرده یا بر یزن آتوارده یا بر پخشی گفتر اورالگن لگه چون اون نرسه بر یا یکسلی که آل بار میدگان یا محمد یچ میدگان قروب سفزت وازلی بولده خلاص بیده یا اون در معنوی آز و قام بیده یا که مومن بر اشتر جمعیت ده بران بر نرسه نه محمد حل بومیرگان بر سفزت واز نرسه و چاخنه اتره چال زرن
یعنی سیز دیندار کشی صفتی ده بونقه یومر ره بونقه ساتیرانه کلاب قواتلمیسیز شون دیمه؟
نه فقط دینداری من بر زیالی صفتی هم کلاب قواتلمیمن ده بو فکرلر بو نمه او من دم آلش شون ده بولده بو قرد فقش بر نتالر اشت دم آلده به انسان بو نه فقط دین ده بر انسان بر پریادشنی بوگن بر انسان گیا بر طور که میدید یا نمده علیشیر منان
یا باید گیا باید ایتیب من مثال ایتوان من که یعنی دنیا تجربه است بار شنقه مفضوده ساتیر قلش یعنی یومر قلش بار بونرسد و دنیا مقیاس
بار بار البته من از رسیه فیدرسته هم اوزا فبار میلیه رو برن رسیه فیدرسته هم ازیگه کب اسکیه انقلاری هم اینم پید اولاد بار اون اصلا بس
این خیال خطن زیاد جدی لش پامیده میکن یعنی اومن هیچ نرسه
جدی لش علی که نمیگیش میده من باید من پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثال دارم که بدون حضرت تاسه بولد راست حضرت بوسه انسان پسیلوگیت گر تاسه که میده گیان اونو دنیا قرسیم بوزی میده گیان حضرت لر راست او یالغان گرگت گر یون نرسه فخش گرگت چلیک هم نیقل بر جمعیت بر تزیب بر kelajakka chiqadigan yoshlarga bir o'rnak bo'ladigan narsa emas bu chollar chiqvoli qadi behayo gaplar
ya'ni siz bu san'at turining turini UNESCOga kiritilishi himoyasi ostiga olinishiga qarshisiz ya'ni UNESCOni ro'yxatlariga tushunarli
Qo'qon bilan bog'lasak Alisher o'zi Qo'qon bu vatani askiyani
xo'p mana nima deydi mana shu Qo'qonlik
Shukurjon Islom bloger ha Shukurjon aka assalomu alaykum شکرجان که
الو پریوم پریوم
خوخان بلا علاقه یک
خوش بلکن بو سوالمزگه
ناصر اکه ناصر نمنگان نهید خوخان یانو دهید
من جابت منه نمنگان آقل دیدی هم نه آقل من دیدارم دیدی آلر دیم هم از دیدی اوزو چکر شون نهید مثلا اوزو دین روازانی تکتن در سپیسکلی کرگانمز در سپیاتر در اوزمزم کرگانمز در پادشاه اترابتی این چشکو اسکه کلده Onca eski hazır nami isimde yok. Padişah oturup da haline ikeler çıkıp askıya kılıp padişahını Şimdi hangi kıyan işlerini, zulümlerini, halka kıyan, şunu hangi bir nümelerini, şunu hangi aşkı sevdi ki, o şey din rojlanıp durgan payette bulgan bunlar sana. Din o da hakikate karşı yemez ki. Din de o da düşünmezden durup, hala ki ağzım ben bu başka nesi. Yani her bu hala ki bugünkü başka nesi bir kekip doktor yaptı da, spektakiller koyulgan hala ki nümelerde. Din rojlanıp durgan da parçaya karşı yemez, zulümlere karşı yemez.
Qarang, qarang. Nosir aka, Nosir aka, bilasizmi, dindorlarni umuman satiradan xafa bo'lishiga juda ko'p asoslar bor bu dunyoda. Mana Sharlini eslaylik-a, misol Sharli o'sha satirik jurnal Muhammad sallallohu alayhi va sallamni satir nima deydi, karikaturasini chizish bilan mashhur. Umuman olganda mana satirada dindorlar ustidan kulish kuchli, ya'ni bu aynan tarixiy anaqada aspekti ham aytayapman. Shu ma'noda, ya'ni O'zbekistonda mana shunaqa holatga sabab bo'lishi mumkinmi O'zbekistondagi askiyalar kelajakda?
Nima o'sha hali
ya'ni dindorlarni keskin e'tiroziga, dindorlar tomonidan o'sha askiyachilarni ta'qib etilishiga va hokazo, ya'ni taxminan so'rayapman, ya'ni shunday holatga sabab bo'lishi mumkinmi?
Nosir aka, Jahongir akadan men savolim bor edi. Jahongir akaga savolim bor edi, Alisher. Ha, Nosir aka javob bering, marhamat. Aloqa uzilib qolgandek bo'ldi. Xo'p, marhamat.
Ha. Yo'q, aloqa uzilgan yo'q. Men ham tirib qolardi, bizga chiqarib yubordi. Nima? Endi u birinchidan u Muhammad alayhisalomni tanqid qilish bu haligi dinsiz bir imonsiz insonlarning ishi. Uni demokratiya u bo'ldi deb ustiga yopishga harakat qilishdi. U nimada emas. O'sha islom dinida bo'lmagan, islomda bo'lmagan, xudoga ishonmagan insonlar karikatura qilishi mumkin. Muhammad alayhissalomni hech kim, men musulmon bo'lganligim uchungina Muhammad alayhissalomni tanqid qilish mumkin emas demoqchi emasman. Buni matbuot erkinligiga umuman aloqasi yo'q bu narsani. Shuning uchun hozir aytgan gapingizga men o'sha haligi karikatura qilish mumkin emas, buni askiya qilib ham bo'lmaydi bu Muhammad alayhissalomni yoki Allohni Qur'onini.
Dindorlarnichi, Nosir aka? Dindorlarni, musulmonlarni askiya qilsa bo'ladimi? Imomlarni, hoji akalarni?
Ha, imomlarni, hozirgi imomlarni, hozirgi fikrlangan imomni ham, mashinalarni ham juda qattiq askiya qilsa bo'ladiki, juda qattiq. Afsuski, men pensiyaga chiqib oldim. Shunaqangi narsalar tayyorlab qo'yganman bular to'g'risida. Bularni qilayotgan ishini o'zi askiya, nihoyatda qattiq askiya bo'lyapti.
Ha, bittasini aytding mana bo'lsa agar. Yo'qmi? Hozirgi
tilingdan bo'lsa, Nosir aka.
Hozir bu ha, uni nimasi nima aski o'zi hamma bilib turibdiku ularni askiyasini. Tushunmaydi bular o'zi asli. O'sha islom davlati degan tashkilotlar qayerdan paydo bo'lyapti? O'sha dinni tushunmaganligi uchun u dindorman o'zi musulmonchilikka nima aloqasi yo'q. Xuddi shuningdek, mana shu hali xudoni dinini o'ziga panoh qilib olib, hozir bolani gapini qarang. Men qarshiman bu, uyida buyizi deyaptilar. Bu narsani men bitta shunaqangi dindorlarni ko'rganman, Muhammad Sodiq Muhammad eshitdi. Bantisti o'qigan, bantisti asarlarini o'qigan insonlar bo'lgan. Biz musulmonmiz, kofirni kitobini o'qimaymiz demaganku o'shalar axir.
Tushunarli, rahmat Usmon Nosir. Qo'qonga ko'chamiz.
Nosir Zokirdek, Usmon Nosir olamdan o'tib ketgan.
Astag'firulloh.
Yo, askiya bo'lib ketdi.
Askiya bo'lib ketdi buyog'i, mayli. Nosir Zokir, xo'sh, Qo'qonga o'tamiz. Qo'qonda blogerimiz
Shukurjon Islom.
Shukurullo.
Shukurjon Islom.
Shukurullo, marhamat.
Qanday?
Xo'sh, mana aytilayotgan fikrlarga munosabatingiz
bilan uzilib qoldim.
Demak, qarangda askiya tor doirani san'ati katta nimaga olib chiqilmasin, televizorlarga olib chiqilmasin. Tor doirada qolsin degan fikrni bildirdi Azimboy aka. Nima deysiz endi mana shu gapga?
endi askiyani jahrlarini yuqorida ta'kidlab o'tdik. Askiyani misol uchun beldan pastiga urg'u berilgan, ya'ni erotika pornografiyaga xos bo'lgan tomonlarini haqiqatda ham azim bo'yicha aytganday olib chiqmaslik kerak. Bu narsani faqat baribir istaymizmi yo'qmi ikkala davrasida bu anekdotlar, bu askiyalar aytilaveradi. Lekin shu bilan birga ijtimoiy satira bor. Yoki bo'lmasam o'sha askiya kitobida tilga olingan texnika, she'riyat, tayrovlar, yakka-yakka qandaydir bir-biriga so'z qotadigan askiyalar, bu narsalarni jamoatga olib chiqsa bo'laveradi. Chunki buni ostida uyatsiz, behayo so'zlar yopilmaydi. Endi yana bir tomoni bor, ozgina mavzudan chetga chiqadigan bo'lsak, umuman qiziqchilik, askiyachilik bir-biri bilan ma'lum darajada bog'liq qorishib ketgan. O'zimizda dizayn degan jamoa bor, million degan jamoa bor. Hozir oxirgi paytda o'zimizni qiziqchilarimiz nisbatan sustlashib qolgan ekan. Muzaffar Xolmayev deb Obid Asomovlarga masalan taqiq qo'yildi. Adashmasam 2-3 yildan beri Obid Asomovni ko'rmaymiz televideniyada. Mana shu dizayn million guruhlarini juda yaxshi kutib olgan edi shuni yoshlar ham, kattalar ham. Lekin bittasi ular qandaydir ma'lum bir darajada ijtimoiy muammolarni kulgiga o'rab olib chiqisha olayotgan edi. Endi shunday bo'ldiki, ulardan nima o'tganligini biz bilmaymiz, lekin oxirgi sahnali asarlarida judayam haddan tashqari behayolashib, beldan pastiga urg'u berish juda kuchayib ketdi. Undan keyin ulardan ham bizni ko'nglimiz ham qoldi, undan keyin tariqa ham tushdi shular.
Shular boyagi savol, ya'ni behayolashsa u askiya bo'lib qolaveradiku, to'g'rimi? Ya'ni janr o'laroq.
Shu masalani Alisher Jahongir akaga beraylik. Shu masalasi savolni Jahongir Mamat, Alisher nimada Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz? Politcorrectness degan narsa bor. Ya'ni siyosiy odob. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha qora tanlilarni, boshqalarni hajib qilish mumkin emas. Men Muhammad
Darvish.
Yo'q, endi nima bor-da endi? Politcorrectness.
Yo'q, bemalol.
Savol shundan iboratki, men eski Yusufjon Qiziq va Muhammad Darvishlarni nimalarni askarlarni eshitib chiqdim. Demak, yahudiylar, cho'loqlar, kallar, ko'rlar, soqovlar, g'ilaylar, keyin geylar o'sha yengil qadam deyshgan. O'shalar ustidan kulingan. Ya'ni bu narsaga munosabatingiz qanaqa? Bir nima emasmi? Bir haddan oshishi yo'qmi? Nima deysiz, Jahongir aka?
Endi qarang, Amerikada bunday, masalan, 900 mingdan ziyod kanal bor-da televideniyada, masalan. Shulardan bittasi men biladiganim True TV deydi. U yerda Impractical Jokes degan bir haligi nimasi bor, doimiy bir ishlab turadigan kanal programmasi bor. Mana shu yerda chiqib olib turib, 4 kishi doim askiya qiladi. Mana shunaqangi istagan mavzuda, istagan nimada. Lekin uni istasangiz ko'ring, istamasangiz ko'rmang. Endi O'zbekiston sharoitiga kelsangiz, 3-ta 4-ta milliy kanal bo'ladi-da, albatta endi u yerda bitta shunaqangi chiqib qolsa agar ish chatoq bo'ladi. Lekin Amerikada ham 5-ta milliy kanal bor. 5-ta milliy kanalda mumkin emas.
Juda ham mana shu gapingizda jon bor. To'g'ri, agar O'zbekistonda agar televizorda qo'yiladigan bo'lsangiz, majbur ko'rasiz. Boshqa chunki ko'radigan narsa.
Majbur, ha, men xuddi shuni aytmoqchiman. Masalan, Amerikada deylik, mana shu 5-ta asosiy milliy kanalda shunaqa narsalar ketsa, jarimaga tortadigan komissiya bor. Jarimaga tortadi, masalan, haligi nima bir stadionlarda, ba'zi nimalarda jonli paytda shunday darajaga keldik, hozir jonli ko'rsatuvni bir necha sekund orqaga olib ko'rsatishyapti. Shunaqa joyga ketsa kesib tashlaydi. Chunki bo'lmasa katta pul to'laydi, jarima to'laydi.
Rahmat Jahongir aka. Bu ancha uzoq cho'ziladigan bahs, albatta. Ruslar aytgandek, o vkusах не спорит. Кому нравится свиной хрящ, кому еще что-то.
Kimgadir lola, kimgadir atirgul.
Hamma o'zini tam, ya'ni
har kim o'zini qarichi bilan,
o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Lekin ayni paytda biz so'rov qo'yganmiz Odnoklassniki saytimizda. Anchalik keskin qo'ygan bo'lsak ham savollar, ya'ni ikkita qutubda: askiya fazilatmi yoki isnod, ya'ni ikkalasi ham juda ikkita qutubdagi so'zlar va juda ko'pchilik isnod deb ovoz berdi. Jami 70 kishi shunaqa fikrda, 35 kishi fazilat demoqda va 12 kishi javob berishga qiynalgan. Xo'sh, bundan kelib chiqdi, nima degani bu? Ya'ni bu natijalarga qarab siz nima degan bo'lardingiz?
Demak, bugun agar O'zbekiston jamiyatida shunday odamlar askiyani isnod deyotgan ekan, bu jamiyatni o'zi bir isnod darajasiga kelganda, chunki jamiyatni o'zida hamma narsaga, misol uchun erkinlik bo'lishi kerak, adabiyotga, jurnalistika, askiya, hamma narsasiga.
Xo'p, lekin bu Kamolniki, siz nima deysiz?
Hammasini uradigan bo'lsangiz isnod deb, unda jamiyatni ham boltalab tashlashingiz kerak.
Kamoliddin. Tarozini bu yog'i.
Yo'q, men juda ham neutral qarayman. Inson yaxshi ko'rishi mumkin, yomon ko'rishi mumkin. Biror narsaga isnod degan odamni o'zini isnod deyishni o'zi yana bir isnod deydigan yana bir fikr chiqishi juda ham tabiiy. Men o'sha UNESCO'da buni o'zbek millatini emas, mana hozirgi xalqaro miqyosda ba'zi bir jinsiy ozchiliklarni himoya qiladigan harakatlar bor. Shu doirada kiritsa mantiqqa to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ya'ni masalan, o'zbek orasidagi jinsiy ozlikni madaniyati degan.
Jinsiy ozliklar madaniyati degan jumla bilan tugadi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Kulgi yuzingizdan arimasin.
Askiyani to'xtating deganda.
Nima aytdi?
Sizlarga mana 3-4 ta qozon bilan o'choq tashab bersin. Oshpazning ertaga itonligi bor ekan.
Abdulla jinni qo'lga gapira olmay qoldi.
Nima aytdi?
Mani ham yo'limdan ko'p narsalar bor ekan deyapti.